halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka oo ah v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 18-ka bisha agoosta sanadka 2016-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah jaamac buula jaamac iyo jamaal axmed cusmaan.
kadib in loo dhaco dambe inaan ka talayna ma rabnaa anaga inay warqab soomaalaa dhamaan dadki waxay u baahan yihiin waxbarasho, caafimaad, wadooyinka in loo dhiso, horumar u baahan yihiin tan walbale maalgashiya imaan doono. waxaas haddii aan ka hor istaagno wax dhibaato a
shabeel iyo hiiraa dhaluuda dhashay oo diriso waaye in ayaga laysu madax banayo iswarsadaan ayagu yahay aheed, laakiin ma ongolo oo waxa lagu diidan yahay wax yacni in laysku diro dadkaas oo dagaalamo oo dhibaato dhexdooda ka dhacdo.
shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo la rajaynayo ina dhowaan mar kale dib u furmo, iyadoo weli ay jiraan kala fikir duwanaanshiyaha siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka hiiraan qaarkood, warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale oo aan idin haynana waxaa ka mid ah booliska soomaaliya oo qalab ciidanka booliska ay ku shaqayn doonaan ku wareejiyay ciidamada booliska jubbaland.
hillary clinton oo ku guda jirta ololaheeda doorashada madaxtinimada ayaa ka hadashay siyaasadeeda ku aadan dhaqaalaha.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. musharaxa xisbiga republikaanka donald trump ayaa ka yaabshay hoggaanka ololaha ee kooxdiisa muddo ay in ka yar 3 bilood ka dhiman tahay doorashada dadka maraykanku ay ku go'aansanayaan qofka xilka aqalka cad la wareegi doono. trump ayaa shaqaalaystay stephen bannon oo u magacaabay maamulaha ololaha, halka uu maamulihii horena kellyanne conway uu u dallacsiiyey agaasimaha ololihiisa. stephen bannon ayaa horey u ahaa maamulaha bogga breitbart oo wararka lagu daabaco siyaasadda midigana aada u taageero. ololaha trump ayaa shaaciyey sida ay hawsha u wadaagi doonaan bannon iyo conway, iyagoo sheegay in stephen bannon uu qaabilsanaan doono guud ahaan maamulka iyo hogaaminta hindisayaasha cusub, halka conwayna ay qaabilsanaan doonto dirista fariimaha iyo inay la socdaasho oo weheliso musharaxa donald trump. magaalada cleveland ee gobolka ohio oo ahayd meeshii ay xisbiga republicanka ku qabsadeen shirweynahoodii, waxaa shalay ka qudbeynaysay hillary clinton oo ay trump isku hayaan tartanka madaxweynenimada maraykanka. clinton oo khudbadeeda intii ugu badnayd kusoo bandhigtay qorshaheeda dhaqaale ayaa carabowday xubnaha trump uu kala bedelay, waxaana ay sheegtay maamulka ololaha oo uu bedelaa inaysan ka dhignayn in uu trump isbedelay, weli waa isla ninkii aad taqaaneen, ayay tiri.
madaxweyne ku-xigeenka cusub ee suudaanta koonfureed taban dingay ayaa sheegay in waddankiisu uu nabdoon yahay islamar ahaantaasina uu degan yahay. waxa uu sheegay inay hore u socdaan kadib markii dib u qaabeen la sameeyey, taasoo daba socotay isku dhacyo ka dhacay caasimada waddankaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad 300 oo qof bishii lasoo dhaafay. deng ayaa warfidyeenka kula hadlay arbacadii magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya kadib markii uu la kulmay madaxweynaha waddankaasi uhuru kenyatta. warbaahinta ayuu ku eedeeyey in aysan wax saxa soo tabinaynin, islamar ahaantaasina ay ka sheegayaan in dagaalo ay ka socdaan jubba iyo meelo kale. waxa uu sheegay inay taasi aysan run ahayn oo uu dalkiisu degan yahay islamarkaasina xasiloon yahay.
aroriyo suuban dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa washington. iyadoo dhowaan la filayo inuu dib u furmo shirka la doonayo in maamul wadajira loogu sameeyo gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe, ayaa weli waxaa dhanka kale jira kala fikir duwanaansho u dhexeeya qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo odayaasha gobolka hiiraan. siyaasiyiinta qaar ayaa u arka in ay tahay in shirka laga qayb galo islamarkaasna lala tago mudasha wixii cabasha ah, halka odayaasha dhaqanka hiiraan qaarna ay qabaan in shirkaasi dowladda hadda waqtigiisa sii dhammaanaya aanay isku mashquulin oo dowladda soo socoto loo daayo samaynta maamulkaasi. jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan inoo haya.
inkastoo weli ay jirto kala duwanaansho u dhexeeya odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan iyo siyaasiyiinta gobolkaasi kasoo jeeda qaarkood oo ku aadan qaabka shirkan uu u soconayo, ayaa haddana waxa ay dhinacyadu ka siman yihiin in loo baahan yahay in arrimaha dhibaatooyinka ee jira iyo khilaafaadyada dhinacyada ka dhexeeya si wada jira diiradda loo saaro, islamar ahaantaasina loo xalliyo. maxamed cabdigeese oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda ayaa waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn ugu ololeynaya in shirkaasi ka furmo magaalada Jowhar dhowaantan, isagoo tilmaamay in shirkan uu ka duwan yahay iskudayadii hore ee la sameeyey ee ahaa in shirka uu qabsoomo, waxaana markan uu tilmaamay in shirkan gacanta loo geliyey maamulkiisa odayaasha dhaqanka ee gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo urugobleedka igaadna ay kor ka maamuli doonto. waxa uu tilmaamay in inta badan beelaha degan gobolka hiiraan ay shirkaasi taageersan yihiin, islamar ahaantaasina uu rajo wanaagsan ka qabo in shirku ay ka soo baxaan natiijo wanaagsan.
waxaa ilaahay maadiisa muddo dheer kadib dadaal badan in laisku soo dhawaado oo dadkii badankoodii lagu qanciyo in ay dib ugu soo laabtaan noloshii, barnaamijkii dibaa loo soo wada qaabtay. waxaa lagu celiyay gacantii duruurka dhaqanka inay hawshi wadaan. adiga gaabka laa dhacay oo adiga xag farsama ah, waxaa ilaahay maadiisa in intuu soo jiitami kara soo jiitamo, in hadda maanta ay kuwada qanacsan yihiin in maamul loo dhiso labadii gobol shabeellaha dhexe iyo hiiraan. annaga ka reer hiiraan ahaan aad iyo aad aan u taageersanahay in shirkaasi dib uu furmo, waana ku faraxsannahay. aad iyo aad aan u soo dhoweyneynaa in mar labaad dib uu furmo oo ayaan aan ka tashano oo nidaam aan samaysano. annaga ka reer hiiraan ahaan waa joognaa, waana taageersannahay. majority dadka reer hiiraan 14 qabiila degan, badankoodi waa joogaan. saddex markii loo qaybiyay 2 iyo bar duruurta dhaqanka way joogaan, wayna taageersan yihiin in macnaha wax la dhisto. dadka qaar oo waxaa jira meel ay ugu dhigan tahay oo iska kooban oo aad u yar. marka shirkaasna u hakan doono insha allahu tacaala, wuu dhaqaajinayaa in ay wax dib in loo dhaco dambe inaan ka talinamo rabnaa anaga, inay wax qabsoomaanaan rabnaa. dadkii waxay u baahan yihiin waxbarasho, caafimaad, wadooyinkii in loo dhiso, hormaray u baahan yihiin dhan walbale. maalgashiga imaan doono, waxaasi aan ka hor istaagno wax dhibaato waa. marka majority dadka reer hiiraan waxay isku raacsan yihiin inay wax dhisaan ma garab gali.
laakiin arrimahaasi waxaa gaashaanka u duruuray oo dhinaca kale waxba kama jiraan ku tilmaamay nabadoon Dacar Xirsi Nuur oo ka mid ah nabadoonnada gobolka Hiiraan kasoo jeeda isagoo magaalada Baldweyn ku sugan, ayuu khadka telefoonka v o a ugu warramay in shirkaasi aan ka duwaneyn shirarkii kale ee hore la isku dayay inuu ka qabsoomo magaalada Jowhar, islamar ahaantaasina dhibaatooyinkii cabashadii ay beelaha gobolka Hiiraan qabeen qaarkood ay weli sideeda u taagan tahay.
waxaan wadna soo degi lahaynahay annagu, horena waa uu jirtay, haddana waa socotaa. cadaalad darrada adduunyada cadaalad darra u daran ama nabadgelyo xumaa u daran, labadaasaa u daran ayadiina. cadaalad xumana waa tirsanaynaa, waana tirsanaynaa yacni, amni xumana waa tirsanaynaa. marka annagu ma rabno dadkaas shabeelle iyo hiiraan dadooda dhashay oo dirisa waaye in ayaga laysu madax bannayo iswarsadaan ayagu yahay aheed, laakiin ma ongolo oo waxa lagu diidan yahay wax yacni in layskugu diro dadkaas oo dagaalamo oo dhibaato dhexdooda ka dhacdo la raadinaya. annaguna waxaan raadinaya inaan soomaaliya dhibaato horey ugu soo gubatay in xal loo raadiyo hadda.
Xirsi Nuur waxa uu dowladda Soomaaliya ku eedeeyey dhinaca kale inay ka tabanayaan cadaalad darro xooggan, oo uu sheegay in aysan dowladnimaduba soo gaarin gobolka Hiiraan.
waxaa la rabaa dowlad mugil la yidhaha, dowladu waa shacab, shacabkeeda midii yacni nabad u horseedo oo yacni waxaa dowlad la yidhaahaa nabad ay ku wada waarto oo tala ay ku qaadato aa la yidhaa. laakiin dowlad hadda kadib dhalata ma ogeyen, 4 sano dowlad ma arag anagu, ma hayna hadda maba arag, ma anagu lama soo gaarin. hadday xamar soo gaartay anaga lama soo gaarin. marka waxaan leynaa ayaa dhibaato hor leh aan soomaalida loo horseeday.
nabadoon Dacar Xirsi Nuur waxa uu isagu jeclaan lahaa in ay dowladda soo socota dhismi doonta iyadoo loo madax banaanayo maamul sameynta gobollada shabeellaha dhexe iyo Hiiraan haddiiba dhinacyadu ay isku biirayaan iyo in kale, laakiin hadda dowladda wakhtigeedu uu sii dhammaanayo uu sheegay in arrinku ay ka dhigi doonto mid degdegsiimo wax kasta ay isku daydo inay ku samayso, taasoo ugu dambaynna natiijaan wanaagsanan ka soo bixi doonin sida uu ku anducunayo nabadoonka.
waxa loo baahan yahay dhibaato in lagu abuuro ma rabnaa xal. waxaan u aragnaa soomaaliya in yacni dowlad cadaalada oo nabadu ay ka nabad loo horseedo in loo doortaan xalkaasaan anagu rabnaa maahana. lagama yaabo ugaaska ugaasyada gobolka Hiiraan iyo odayaasha dhaqanka iyo wax ganacsatadu go-aankay ku gaareen in yacni aan dowladda dhalanayda ka suko aan wax laysu daraa ayna jirin, taasa anaga go-aankayna.
laakiin sidaasi waxaa dhinaca kale ka soo horjeeda oo aaminsan haddii maamul dhinacyadu ay samaystaan uu gobolku hore u socon doono islamar ahaantaasina uu samayn doono horumar ballaaran loona baahan yahay in shirka la taageero sida uu ku andacoonayo maxamed cabdi geese oo ka mid ah siyaasiinta gobolka hiiraan ka soo jeeda.
Wadanka badda uu ku jira istaydyadii kale waaxsan yihiin waxaanuqaa dibudhac ballaaran xaggii waddooyinka badaa jiro waxbarashadii caafimaadkii marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa istimaanadan ugu soo sool leh inuu si toos oo aan maamul noqono oo state jiro oo dhan walba ka dhisan aan noqono insha allahu tacaala.
arrimahani waxay imaanayaan iyadoo toddobaadyada soo socda la filayo in shirka maamulka lagu sameynayo gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe uu dhowaantan ka furmo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyadoo tiro dhowr jeer hore uu isku daygaasi uu fashilmay.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintan inooga diyaariyey.
kaad naga dhegeysanaysaan weli waa v o a subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Taliyaha boliiska Soomaaliyeed jeneraal maxamed xasan xaamuud ayaa ciidamo ka tirsan boliiska maamulka Jubbaland waxa uu ku wareejiyey qalab ay ku howlgali doonaan ciidamada. tani ayay qayb ka tahay iskuday uu taliska boliiska Soomaaliyeed ku doonayo in uu ku tayeeyo ciidamada boliiska Soomaaliyeed guud ahaanba. waxaa warbixinta magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamuud Xareed.
qalabkan isgaarsiinta ee uu taliyaha ciidamada booliska dowladda Soomaaliya Maxamed Xasan Xaamud gaarsiiyey booliska Jubbaland ayaa ah qalab isgaarsiin casri ah oo ay ku wada xidhiidhi doonaan xarumaha booliska ee degmada Kismaayo. Maxamed Xasan Xaamud, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya oo qalabkan ku wareejiyey madaxweynaha Jubbaland, ayaa sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay dadaalada lagu doonayo in dib loogu soo celiyo tayadii iyo xiriirkii joogtada ahaa ee uu lahaa booliska Soomaaliya.
mudan madaxweyne, waxaa maanta sharaf noo ah inaad nagu soo booqatid saldhigga xarunta saldhigga booliska degmada Kismaayo, halkaasoo muddo dhowr maalmoodba laga waday howlo aad u culus oo ay ka mid tahay tababaridda kala duwan dhinaca shuruucda iyo dhinaca baambeyda. sidoo kale waxaan rabnaa sida aan maantaba aan ku tusnay oo ah inaan kicinnay ama aan hagaajinay muxuu ahaa isgaarsiintii booliiska Soomaaliyeed lagu yaqiinay abka ab oo maanta adiga aad indhahaada ku aragtay inaan la wada hadalnay dhammaan maamul goboleedyada booliisyada kala jooga taliyashadooda booliiska oo adiga aad maqashay. runtii waxaana kaa rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo in waaxdaas iyo qalabkaas meesha maanta aan keennay aad iyo aad loo sii xafido oo si mustaqbalka anagoo fulinayna awaamirtii ka soo baxday National Forum Leaderkii aad ku qabateen 24 June magaalada Baydhabo ee ku saabsanaa ciidanka hadda jira oo ah ciidan qaran booliis Soomaaliyeed oo National Police ah in uu noqdo hadda kadib yacni booliis heer federaal ah iyo booliis heer dowlad goboleed ah. runtii taas anagoo ka tixraacayna tusaalooyinkiina iyo talooyinkiina ayaan maantana waxaa noo suurtagalaysa inaan halkan kugu wareejino isgaarsiintii booliiska Jubbaland.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ka mahadceliyey qalabkan la soo gaarsiiyey ayaa saraakiisha booliska Jubbaland kula dardaarmay inay ka foojignaadaan in qalabkan loo isticmaalo si khaldan,
inuu isaguna qalabkaas iyo xifdintiisa iyo ku shaqayntiisa iyo siyaalo badan in iyaguna uga taxadaraan. qalabkani waa mindi laba aflasaan markii hore sheegayey. cadowgu hadduu gacanta galana wuu ku isticmaali karaa, hal raadiyo gacantaada ka baxay oo lagugu dhegaysto farankuisadana la helaa kugu filaan karayo operationadaada iyo howlgalladaada siyaalo badan loona diyaariyo in tabeelayaal loo sameeyo oo ciidanka uu tabeelayaasha haysto, fartoodii wax ku wada akhrisan karaan qoraalkoodii. waayo Soomaalidu waxay soo martay muddo 10 sano ah oo raadiyo keliya ay ka shaqayn jirtay oo wada taalalayaan hadda, marka inay aad bay wax badan uga barteen. waxaan u baahanahay marka inaan wax badan oo gaar ahaan waxyaalihii shafaraadkii ama maxaa la odhan jiray wixii oo qarsoodiga afgarashadii inay samaystaan oo ay loo diyaariyo ciidanka tababaran la siiyo. midda kale tali waxaan aad kaaga codsanaynaa inaad bal wax badan culays ka saartaan booliska gobollada iyo dowlad goboleedyada. waan ogolahay roolka federaalku uu leeyahay, waan ogolahay muhiimadda uu federaalku u leeyahay ciidanka booliiska federaalka iyo kan deegaanka. waan u samaynaynaa qaab shaqo ay u qaybsan tahay, laakiin wixii waa shaqo booliis oo shaqo wada jirta oo wada socota. kullaba oo kor u fakarana horumar baan sii gaaraynaa. anigu haddaan idhahda maanta kanaan ku ekaanayaa iyo booliska inta Jubbaland oo saaka xiriirka forum carmo iyo ilaa intaas ayna jirin xiriirka inuu jiro macno badan midalba meel buu keligii dhuraa ku cunaya. marka
taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Maxamed Xasan Xamud ayaa dhowr jeer oo hore booliska Jubbaland soo gaarsiiyay qalab ay ka mid yihiin baabuurta booliska, mootooyin iyo qalab kale, kuwaasoo aysan ilaa hadda booliska Jubbaland ku howlgelin. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Arirtu bandhigistaal markale wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad waan maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo suuqa iyo sarifka iyo lacagaha, balse marka hore ololaha doorashada Mareykanka. Musharaxa madaxtinimada ee xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa magaalada Cleveland ee gobolka Ohio waxa ay arbacadii shalay ka jeedisay khudbad ay kaga hadlaysay siyaasadeeda dhaqaalaha ay doonaysay inay ku dhaqanto haddii loo doorto xilka madaxtinimo. Waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Xuseen Cabdikariin Axmed Geerish oo dhaqaalayahana, waxaanan weydiiyey inuu bal noo faahfaahiyo.
Walaal jaamac, waa mahadsan tahay Hillary Clinton oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ah ee dalka Mareykanka ayaa maanta kusoo bandhigtay qorshaheedii dhaqaale ee ay ka dabacsan tahay afarta sano ee soo socota sidii ay dalka ugu maamuli lahayd. Waxaan ka garan kartaa qorshaha dhaqaale ee halka lagu qabtay magaalada Cleveland ee gobolka Ohio in ay iyadu ruux looga dan lahaa Ohio oo kamid ah stageyada aada la isugu haysto oo Ohio, Pennsylvania iyo Florida oo la yidhaahdo saddexda state oo go-aanka qofka madaxda noqon doona uu ka imaan doono ayay noqon doontaa, ayay kusoo bandhigtay si ay ugu cadayso stageyadaas oo inta badan ay degan yihiin dadka working people, ama dadka shaqaalaha ay warshadaha iyo ka shaqeeya iyo beeraha intaba ay degan yihiin. Kusoo bandhigtay in ay damacsan tahay afarta sano soo socota dhaqaale u shaqeeya dadka shacabka oo dhan oo aan qolo yar u shaqeyn inay abuuri doonto, oo ay ballan qaaday in ay dhisi doonto ama ka shaqeyn doonto waxaan la yidhahda infrastructure plan oo la dhisaayo jidadka iyo buundooyinka iyo tareenada aada loo horumarinayo dhaqaalaha si isla markiiba uu hore ugu booda la rabo in kharash badan la geliyo.
Waa tahay qodobada aad dulmartay oo dhan waxa ay isku hoos imaanayaan oo laga fiirin karaa dhowr qodob oo iyagana ku hoos jira, kuwaas oo ay ka mid yihiin in ay sheegtay in aysan suurtagal ahayn, runna ahayn, in waxbarashada iyo dadka Mareykanka ka gaari kara guulo ay tahay inay haystaan shahaado afar sano ah oo college iyo wixii ka sarreeya, iyadoo sheegtay in siyaabo kale oo fara badan lagu gaari karo oo ay ka mid yihiin iskuullada farsamada gacanta oo aad carabka ku dhufatay. Waxa ay sheegtay inay bilaa lacag ka dhigayso waxbarashada loo yaqaano community college-ka, waxaana ay sharaxday sidii ay ku suurtagelin lahayd barnaamijta faahfaahinagasi.
Walaalada, sideedaba dalka Mareykanka waxbarashada hoose ilaa sare sidaa loo socoto waa lacag la-aan, ha yeeshee jaamacaduhu waa lacag. Dad badan oo Mareykan ah oo waxbarasho sare rabay ayaanay marna u suurta gelin inay jaamacadaha sare galaan arrimo dhaqaale awgood. Maantadan la joogo, qofku si uu shaqo fiican u helo waxaa necessary ama qasab ku ah dadka Mareykanka jooga iyo Yurubba in ay at least haystaan shahaado jaamacadeed ama ha ugu horeyso labada sano hore ha ahaato ama afar sanaba ha ahaatee. Marka iyadu si ay u dhiirigeliso arrintaas oo ay dadka Mareykanka ahi uga qaado dhalinyarada in ay aqoontooda sii wadan karaan iyagoon dhaqaale lagu xirin, ayay waxay lacag la-aan ka dhigtay labada sano waxa la yidhahdo community college-ka ama jaamacadda labada sano ee hore inay lacag la-aan tahay. Kadibna labada sano dambe aada jaamacadaha waaweyn qofku uu ku dhammaysan karo sida ay ku dhiibaysana ayaad ugu hadashay oo tiri dadka Mareykanka ah ee xoolaha badan haysta ee milyoneerada ama bilyoneerada ah ayaan maaragtay anigu canshuurayaa oon lacag ka qaadayaa si aan wax ugu qabto dadka muxuu ahayte dhaqaalaha wax ka tiri kara, aqoonta dadka hore loo kor loogu qaadi karo. Markaasna waxay ay ka hadashay oo ay iskeeda ugu dambeysta ay sheegtay in ay qorshahaas ku create garay doonto ilaa 10 million oo ah shaqo cusub ah, halka ay tiri Trump qorshihiisu waxay keeni doontaa ilaa 3.4 million jobs in halkaas ay ku lunt, oo isagu qorshihiisu uu ku badan yahay inkastoo maalmo ka hor sheegay in waxa la yidhaahdo tax cut ama canshuurta oo la gooyo oo almost dadka haysta xoolaha badan la u yiri nus waaba idinka dhaafaa canshuurta.
Waxaa hadallada Hillary Clinton ka mid ahaa inay suurto gelinayso barnaamij caafimaad oo raqiisa oo dadka oo dhan ay helayaan, lacagta lagu iibsado daawooyinkana ay dhimayso oo ay tahay daawooyinku inay raqiis noqdaan. Ma kula tahay arrintaas dhaqaale ahaan inay suurto gelin karto?
Waxaa ka suurtagal in kulli haddii aan la helin inay wax ka gaarto arrintaas, waxaana kugu daliil ah sideedaba kambaniyaasha daawooyinka sameeya ee dalka Maraykanka intaanay daawooyinka sameyn waxaan la yidhaahdaa R&D ama research maragtay and development waxaa la yidhaahda waxaa aada uga taageera sidii ay daawooyinka cusub usoo saari lahaayeen dowladda Maraykanka oo lacag badan ku dhiibtay ha yeeshee marka daawooyinkaasi lasoo saaro kambaniyaashaas ay soo saaraan ilaa 10-20 sano oo hore lacag qaaliya ayay dadka Maraykanka uga gadaan qof qolo kale oo daawada samaysan kartana ma jirto oo si monopoly ayay ku haystaan intooda badan waxay keentay taasi inay dadka Maraykanka ah daawooyinka qaali looga galo oo laga yaabo daawo wadamada qaarkood Yurub iyo Canada ka joogta $20 ama $10 in dadka Maraykanka $800 laga taas ayay aada uga hadashay oo ay tiri ma suurtageli karto in dadka Maraykanka ah lagu qaaliyo daawooyinka sidaasoo kale waxay aada uga hadashay in daawooyinka pharmaceutical companieska daawooyinka ay sameeyaan iyo insurance companiesku ay dadka ku qasbaan qaarkood inay ay keento inay daawadi garan waayaan oo qaali ku noqoto waxay aada uga hadashay daawada hadda cusub lasoo saaray ee hepatitis cudurkan beerka ee hepatitiska la yiraahdo lagu daweeyo oo aada qaali u ah dalka Maraykanka iyaguna ay soo saareen wadamo kale oo Yurub iyo Canadana ay daawadaas ay nus qaar ka raqiisan tahay qiimaha inta ka jooda nuskeed ay joogto
kaasina waxa uu ahaa Xuseen Cabdikariin Axmed Galiish oo iga warramayay qorshaha ay soo bandhigtay Hillary Clinton ee dhaqaalaheeda ku aadan haddii doorashada loo doorto halkaad nagala socotaana waa laantaabka Soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa weli Brazil ka soconaya ciyaaraha olombikada haddii aynu dhinaca kubadda cagta ku bilowno wadamada Brazil iyo Germany ayaa usoo baxay fainalaha ciyaaraha olombikada ee kubadda cagta iyadoo islamar ahaantaasina wadanka Jarmalku uu 2 waxba kaga adkaaday xulka wadanka Nigeria dhinaca wiilasha iyadoo dhinaca kalena wadankaasi Brazil ay 6 waxba ku xasuuqday xulka wadanka Honduras labada kooxood ayaa fainalaha ku hardami doona ciddii badisana waxay noqon doontaa mid ku guuleysata bilada ciyaaraha olombikada ee kubadda cagta dhinaca wiilasha dhinaca kale marka aynu eegno ciyaaryahan Usain Bolt oo dhinaca orodada dheereeya ayaa waxa uu mar kale usoo gudbay fainalaha dhinaca orodada 200 ee mitir markii uu orday orodkii ugu dhaqsiyaha badnaa abid taariikhdiisa waxaana uu fainalaha mar kale uu isku diyaarinayaa in uu abaalmarintaasi ee 200 mitir uu ku guuleysto dhinaca dahabka isagoo hore ugu soo guuleystay ciyaarihii wadankaasi Ingiriiska gaar ahaan magaalada London lagu qabtay sanadkii 2012 dhowaantana wadanka Brazil gaar ahaan magaalada Rio de Janeiro uu ku guuleystay ciyaarihii dhinaca kale ee orodada 200 mitir ahayd Maxamed Faarax oo wadanka Ingiriiska ordayana waxa uu isagu ka mid noqday ciyaarahanada 5,000 ee ordada ka qayb qaadan doona iyadoo markii uu kaalinta 3-aad galay fainalahan dhawaantan la ciyaari doono dhinaca kalena waxa wiilka Soomaaliyeed ee Maxamed Daawud Maxamed uu ordayay oo noqday ciyaarahankii 24-aad ee dhinaca ordada ee 5,000 ee sareebka ahayd waxaana ka hooseeyay hal ciyaartoy oo qura ee 25-ka ciyaartoy dhammaantood ka qayb qaatay ciyaarahaasi guud ahaan biladaha guudahan haddaan idin dulmarno wadanka Mareykanka ayaa weli hogaaminaya oo 93 biladood ku guuleystay wadarta guud iyadoo 30 ka mid ah dahab yihiin 23 ay qalin yihiin 13 ay maar yihiin wadanka China ayaa 2-aad oo 4 biladood ku guuleystay islamar ahaantaasina 19 biladood ay dahab yihiin 15 ay maar yihiin 20 ay qalin yihiin Great Britain aniraahda ayaa waxa ay tahay wadanka 3-aad waxaana ku guuleysteen 10 biladood wadarta guud oo 19 ka mid ah ay yihiin dahab 19 qalin 12 ay maarihiin dhinaca kale ee sportiga hadaan dhigaystayaal idin dulmaran adiga kubadda cagta Barcelona ayaa ku guuleystay koobka superkabaha ee ay ciyaareen kooxa FC Sevilla iyo sidoo kale Barcelona kadib markii kulan ka dhacay gigada Camp Nou Stadium ee adiga Barcelona ku ciyaarta ay 3 waxba ku xasuuqday kooxda FC Sevilla lugti 2-aad iyadoo lugti 1-aadna 2 waxba Barcelona ku soo wadrantay 3 waxaa 2 ka mid ah dhaliyay ciyaarahan Arda Turan 2 kalena halka kalena uu dhaliyay ciyaarahan Lionel Messi dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa nageynta
aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan inoo soo jeedinayay xubintii ciyaaraha dhegeystayaal haatana suuqa iyo sarifka iyo lacagaha Faadumo Yaasiin ayaa inoo haysa.
Subax wanaagsan dhegaystayaal. Qiimaha sarifka dollarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxa saaka oo khamiisa $100 gacanta hore lagu kala sarifanaya 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambana lagu kala sarifanayo 2,530,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa bariiska nooca ay dadku u badan yihiin waxa suuqa magaalada Boosaaso la kala siisanaya $23. Sunkorta ayaa loorkeedi waxa uu maraya $32 iyo bar. Burka nooca Cumaan waxaa loorkiisii lagu kala iibsanaya $22. Kartoonka baasta fiinada waxa uu maraya $8 iyo bar. Saliidda xayaada kartoonka 6 xabo ee ku jirto ayaa lagu kala iibsanaya $17 iyo bar. Kartoonka caanaha amista ayaa waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka maraya $10. Kaluunka nooca oomaarka yaryar ayaa waxa lagu kala iibsanaya $29. Oomada hilaac ee dalka lagu warshadeeyo waxaa lagu kala iibsanaya $19. Sharaabka noocyada Natural Mango, Saytuunka, Mushakalka ayaa kartoonkoodii waxaa la kala siisanaya $7 iyo bar. Dhinaca shidaalka ayaa fursada naaftada ahay waxa ay suuqa magaalada Boosaaso ka maraysaa $9.5. Petrolka ayaa fuustadiisi waxaa lagu kala iibsanaya $127. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad iyo aad bay u mahadsan tahay Faadme Yaasiin. Dhegeystayaal, halkaan naga dhegeysanaysana weli waa VOA gunaanadkeeda cadeen ayaanu ku sii siqaynaa. Waxaan idin soo qabanayaa heesta uu ku luqiyo fanaanka codka dabacsan Xasan Aadan Samatar iyo Hakaba.
Lambal marau kibirne mabadaya Lambal marau kibirne mabadaya Akaba banashe burto pitalo banuda balankaina hai akaba banashe burto kitalo banuda balankaina hai babur mara
adeen yar rimo ee idinkaga imaanaysa VOA halka ayaanu ku soo gabagabeynaynaa aniga oo jaamac boola jaamac iyo saaxiibkay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa idin daadinayay tan iyo kulantina dambe ee barnaamijka duhurnimo. Waxaan idin leenahay isbaqal dambe oo xiiso leh iyo xakaba banaanshi. Akaba banashe